Manimurtii olaanaa godina Harargee bahaa doolaara 1500 caalchisu armaan duratti seer malee isii kontirobaandiin fa'aniitiin gara naannoo jijjiga geessan jedhaniitiin qaban akka isheen uummata naannoo Somaalee keessa baqateef kennamta ajajeetti gaafataman biiroo odeeffannoo mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaaleen akkan jedhee mirkansee biyyooyitti.
Namni Habaanee Aramnuur jedhamu nama obbo Ahmed Mahammad jedhamu waliin qarshii seeraan ala naannoo doolaara Ameerikaa 1500 fi 1041 fi 1771 utuu naannessu kennaa bordoddee jedhamee beekamutti to'annaa poolisii Oromiyaa jala olee jira.
Manni murtii olaanaa kan godina Harargee lixaa namoota kellaa bordoddee irratti qabaman lamaan irratti murtoo adabbii kennee jiraa jedhu obbo Addisuun.
Tokkoffaa obbo Habaanee Aramnuur kan jedhamu hidhaa cimaa waggaa 8 fi qarshii 100 akka adabaman. Lammaffaa himatamaan obbo Ahmed Mahammad kan jedhaman immoo hidhaa cimaa waggaa 8 fi qarshii 100 akka adabaman murteessee jira. Kanaan olitti immoo maallaqni seeraan alaa harkatti qabame doolaara Ameerikaa 1,541,741 kuni akkaawuntii baankii hojii gamtaa Oromiyaa lammiilee keenya naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaanii deeggaruuf akka oolu manni murtii murtoo isaa har'a dabarseera.
Seeraan alummaa fi saamichi hiyyuma hammeessa waan ta'eef dhimma hadheeffannee irratti qabsoofnu ta'a. Tarkaanfiin manni murtii fudhateef tarkaanfii sirriidha jennee amannaa jedhaniiru.